Qoraqalpog'istonning Chimboy tumani 14-son o'rta maktabining 9-sinfda o'qiydigan 16 yoshli qiz homilador bo'lgan, yaqinlari qizning maktabdoshlari tarafidan guruh holida jinsiy zo'rlanganini iddao qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Maktab rahbariyati uzoq vaqt jamoatchilikdan yashirib kelgan ushbu holatni ozodlik turli manbalar orqali o'rganib chiqishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qizning ismi ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistik odob nuqtai nazaridan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. 14-sonli maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri qizning homilador ekani, uning o'qishga kelmayotgani sababini o'rganish payti ma'lum bo'lganini aytdi. Qishki ta'tildan so'ng darsga kelmadi. Oldiniga kasal deyishdi, ishtimas chiqib yotibdi deyishdi. Keyin qizning 5 oylik homilador ekani ma'lum bo'ldi, dedi maktab o'qituvchisi. Qizning qarindoshlaridan birining ozodlikka aytishicha, ota-onalari qornidagi bolasini tushirishga harakat qilib ko'rgan. Endi mahalla ko'yda isnodga qolmaslik uchun uni Qozog'istondagi qarindoshlarinikiga olib borib tug'dirishmoqchi, dedi qarindoshi. Ozodlik qizning o'zi va ota-onalariga bog'landi, lekin ular ozodlikka gapirishga istak bildirishmadi. Chimboydagi 14-son maktabning direktori Davlatmurod Jarlixanov esa o'zi rahbarlik qilayotgan maktabda o'quvchi qizning homilador bo'lib qolganidan bexabar ekanini aytdi.
Davlatmurod aka, sizmi?
Ha.
Sizlar maktabda bir 9-sinf o'quvchisi homilador bo'lib qopti ekan, bo'g'oz bo'lib qopti ekan.
Yo'q, xabarim yo'q mening.
Yo'q, biz aniqladik-da. Davlatmurod aka.
Yo'q, men xabarim yo'q mening.
Lekin direktor bo'lib sizning qanday xabaringiz?
Xabarim yo'q mening, aka. Xabarim yo'q.
Ha, direktor xabari bor deysiz bizga?
Yo'q, bo'lmagan mening, hozir xabarim
yo'q. Uning holati bo'lmaganmi?
Yo'q.
Shu gapingizni efirga bersak bo'ladi-da?
Odino, ma'lum. Yo'q.
Xabaringiz yo'qmi, yo buni inkor qilasizmi? Buni inkor qilasizmi, yo xabaringiz yo'qmi?
Ozodlik Chimboy tumani hokimining muavini, tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Gulzor Mambetniyozovadan ham izoh so'raganida, u ham voqeadan bexabarligini aytdi.
Yo, men hozir eshitayapman. Yaqinda keldim, men endi misolga tekshiruvga bo'laman, yo'qsa biroq xabarim, men biroq xabarim bo'lsa, darhol bizga xabar berilu kerak-ku, eshitishim kerak men.
Keyin Ozodlik muxbiri Davlatmurod Jirlixanovga ham, Gulzor Mambetniyozovaga ham bog'lana olmadi. Chimboydagi 14-maktabning bir necha o'qituvchisi va zo'rlangan qizning qarindoshlari hokimiyat qanday qilib bo'lsa ham ishni bosdi-bosdi qilishga urinyapti, deb Ozodlikka bildirishgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa Ozodlik so'roviga javoban Chimboyning 14-maktabida o'quvchi qizning zo'rlangani va buning ortidan homilador bo'lib qolgani yuzasidan 13-fevralda jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan Chimboy tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan 13-fevral kuni fuqaro R.A.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov holatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida.